Να θα έλεγα από το κοινοβούλιο, κύριε Κουμουτσάκο, μετά την ψηφοφορία. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, πού είστε κύριε Σοριό?
Εσείς να μου πείτε.
Τέλειωσε η ψηφοφορία. Το λέω, το νομίζω, γιατί αμέσως μόλις ψηφίσαμε έφυγα.
Μην το νομίζετε, μπετόν ήσασταν. Δεν ξέρω, ένα ερώτημα με τον κύριο Σαμαρά που δεν έστειλε επιστολή.
Είμαστε μπετόν, είμαστε μπετόν.
Ναι.
Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα της πολιτικής ζωής του τόπου αυτή την περίοδο.
Από τη μια, άρα. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι για να γίνεται μπετόν. Ναι, να με συγχωρείτε, για να γίνεται μπετό χρειάστηκε να ανακοινηθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, που είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, για τη δημοκρατία και το ελληνικό κοινοβούλιο.
Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει κατά καιρούς αυτό, δεν είναι κάτι που είναι εξαίρεση, ενώ στη δική μας κυβέρνηση, στη δική μας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας είναι παρούσα και διαμορφώνει τις πολιτικές καταστάσεις στη χώρα.
Δεν θέλω να καταναλωθούμε σε αυτή την κουβέντα. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Κουμουτσάκο, γιατί αυτή η παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας στο τέλος-τέλος ανατρέπει κανόνες της τελευταίας στιγμής και, αν θέλετε, καταργεί και το αυτοδιοίκητο αυτό στις κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Και μην ξεχνάτε ότι ανεβήκατε στην εξουσία με την υπόσχεση ότι θα κλείσετε θεσμικές πληγές και όχι να ανοίξετε.
Κοιτάξτε, εδώ προσπαθήσαμε με την παρέμβασή μας να αποφύγουμε αχρίαστες εντάσεις και στον αθλητικό χώρο και μεταξύ των υποστηρικτών και φιλάθλων ομάδων. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που λειτουργήσε κατευναστικά. Θα κριθούμε για αυτή και κρινόμαστε για αυτή, αλλά τελικά αυτή η απόφαση κριθήκε. Ξέρετε, στην πολιτική δεν υπάρχει, η επιλογή δεν είναι μεταξύ δύο καλών αποφάσεων να διαλέξετε καλύτερη, αλλά μεταξύ πιο δύσκολων και διαλέγεις τη λιγότερο δύσκολη.
Να πάμε λίγο στα δικά σας, σε όλο το κλίμα της επίσκεψης και συνάντησης που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Μακρόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, καλό. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι στις καλύτερες στιγμές, θα έλεγε κανείς. Αλλά στο δικό σας.
Είναι διαχρονικά μια πολύ ισχυρή σχέση η ελληνογαλλική σχέση. Από την πτώση της δικτατορίας και μετά είναι μια πολύ ισχυρή θέση, θεμελιωμένη σε πολύ ισχυρά θεμέλια. Θυμίζω Κωνσταντίνο Καραμαλίζης Κάρτεστεν και έκτοτε τα πράγματα αυτά δεν έχουν αλλάξει. Μόνο καλύτερα πάνε κατά περίοδους, δεν πάνε χειρότερα.
Ναι, το ζήτημά μου είναι ότι στο δικό σας θέμα και στις επαφές αυτές, αναφέρομαι στο μεταναστευτικό προσφυγικό και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ούτε η Γαλλία μας έχει δείξει ιδιαίτερα θερμά δείγματα αλληλεγγύης, κύριε Κουμουτσάκο.
Κύριε Τόλιο, όλο το ζήτημα του μεταναστευτικού πρέπει να το προσεγγίσουμε με ένα σκληρό ρεαλισμό για να μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη έχει εγκατασταθεί, όπως άλλωστε και να πάρω τα ελληνικά νησιά, αλλά γενικά έχει εγκατασταθεί μια μεταναστευτική κόπωση, δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα. Αυτή όμως είναι μια πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχουν δυνάμεις ακραίες στην Ευρώπη, επηρεάζουν τις πολιτικές ατζέντες, είναι ένα δύσκολο περιβάλλον. Αν μάλιστα κανείς αναλογιστεί ότι 5 κράτη-μέλη, ή 4 οι χώρες του Βίζεγκραντ, είναι πολύ αρνητικές σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αλληλεγγύη, αντιλαμβάνεσαι ότι περπατάμε σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο πεδίο ως Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής. Όσον αφορά ειδικά τις σχέσεις με τη Γαλλία, πρέπει να σας πω ότι πριν λίγο καιρό έχω δει τον ομόλογό μου. Αντίστοιχα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και τον αναπληρωτή του, τον υφυπουργό του, τρεις φορές. Έχω δει δύο τον υπουργό, τον κύριο Καστανέρ, μία τον υφυπουργό του, ο οποίος μάλιστα επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα. Διαμορφώνουμε βήμα-βήμα μία καλή σχέση συνεργασίας και συναντήληψης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες οι χώρες, καμία αυτή τη στιγμή δεν παίρνει ετούντες άσυλο. Η Γαλλία, με μια συμφωνία που κάναμε, παίρνουν 400. Μικρός αριθμός, αλλά με μία, κινήσαμε από το μηδέν. Μικρός αριθμός, αλλά με μία πολλαπλασιαστική σημασία, με ποια έννοια, ότι διαμορφώνει ένα προηγούμενο και για άλλες χώρες μέλη, και έτσι το βλέπουν και οι Γάλλοι. Ένα. Δεύτερον, ενίσχυση της παρουσίας τους στις υπηρεσίες ασύλου με 24 στελέχη. Όλα αυτά δεν είναι απλά στην παρούσα περίοδο, θέλουν πολλή δουλειά για να γίνουν. Και επίσης κάτι σημαντικό, συμφώνησαν να κάνουμε κοινές γάλλο-ελληνικές πτήσεις επιστροφών σε χώρες κυρίως Αφρικής, όπου η Γαλλία έχει μια αυξημένη δυνατότητα επιρροής σε σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό μας βοηθάει. Επομένως υπάρχει ένα πεδίο συνεργασίας. Πρέπει να σας πω ότι η θέση μας όμως, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, παρουσιάζουν αποκλίσεις. Διότι η Γαλλία ως μεγάλη χώρα, με τα εσωτερικά ζητήματα που έχει, προκρίνει μια αυξημένη υπευθυνότητα σε σχέση με την ελληνική στις χώρες πρώτης γραμμής. Εμείς διατυπώσαμε τις διαφορετικές μας απόψεις, αλλά είναι τόσο καλό το κλίμα στις ελληνογαλλικές σχέσεις που είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στην πορεία αυτής της διαπραγμάτευσης.
Εγώ σας το λέω, κύριε Κουμουτσάκη, και για το γεγονός ότι μιλάμε για την κρίση στη Λιβύη, λέμε τώρα οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στη Λιβύη, αλλά από την άλλη δεν ξέρω και αν και η Αθήνα κιόλας το γνωρίζει, το έχει αποτιμήσει, πόσο μεγάλες προσφυγικές πιέσεις θα ασκηθούν αν συνεχιστεί ο εμφύλιος στην χώρα αυτή.
Είναι επιτακτικά αναγκαίο και επίγον να έχουμε μια καταλλαγή και μια ηρεμία στη Λιβύη, διότι πραγματικά αν η Λιβύη, το λιβικό μέτωπο, σπάσει από μια μείζωνα κρίση, θα έχουμε μια προσθήκη μεταναστευτικών ροών, δεν θα έχουν κατεύθυνση στην Ελλάδα, πρωτίστως είναι στην Ιταλία και στη Γαλλία, άρα εκείνοι πρέπει να φροντίσουν ώστε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Πρωτίστως η Ρώμη και το Παρίσι. Εμείς έχουμε άλλα ζητήματα με τη Λιβύη, πολύ ουσιαστικά. Και εκεί η στήριξη της Γαλλίας, εννοώ το μέτωπο με την Τουρκία, εκεί η στήριξη της Γαλλίας είναι κομβική σημασίας και πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί και στον αμυντικό τομέα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Παρίσι.
Τώρα το λέω γιατί περίφημη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μάλιστα σε ένα κομφούζιο απόψεων στην Ευρώπη. Λέμε τώρα να κάνουμε ένα ενιαίο άσυλο. Λέτε εσείς, έχετε κάνει και μια καλή συμφωνία. Νομίζω η ΑΖΟ ήταν μια χαρά συμφωνία για το θέμα του ασύλου.
Ήταν μια πολύ καλή συμφωνία, διότι μιλήσαμε μια κρεμότητα νομική. Ακατανόητο γιατί υπήρχε στα δικά μου μάτια τόσα χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση, μάλλον από έναν περίεργο. Μια περίεργη φοβικότητα ή εν πάση περιπτώσει έναν επαρχιωτισμό πολιτικό, δεν είχε κλείσει μια συμφωνία. Την κλείσαμε μέσα σε τρεις μήνες. Αυτό ήταν αφορμή, αλλά και ξεκλείδωσε την πραγματικά πολύ σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του ΕΑΖΟ, λέω ποια είναι τα αρχικά.
Mm-hmm.
European Asylum Support Office. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένας μηχανισμός, προσέξτε, δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση, το λέω για τους ακροατές. Είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει τα κράτη-μέλη στα θέματα ασύλου. Λοιπόν, η παρουσία τους από 500 ανθρώπους στην Ελλάδα γίνονται 1000, ενισχύεται δηλαδή με διερμηνείς, με ειδικούς, με ανθρώπους που ξέρουν το πεδίο, η υπηρεσία ασύλου, η ελληνική και οι προσπάθειές μας, και αυτό αύξησε και τα χρήματα που δαπανά το ΕΑΖΟ στην Ελλάδα κατά 30%. Ήταν 27 εκατομμύρια, γίνεται 36 εκατομμύρια. Και είμαστε η πρώτη αποστολή του ΕΑΖΟ σε όλη την Ευρώπη.
Εγώ,
αυτό
ξέρετε,
ήταν ένα κέρδος.
Ωραία, κέρδος. Να σας πω όμως, γιατί σας ρωτάω και το τελευταίο μου ερώτημα αυτό. Ότι, ωραία, διπλασιάζεται ο αριθμός λοιπόν των υπαλλήλων για το άσυλο. Έχουμε ένα καλύτερο μηχανισμό τώρα και να πάρουν το περίφημο χαρτί οι πρόσφυγες. Πάλι στιβαγμένοι θα είναι. Θέλω να πω ότι εδώ επιχειρείται τετραγωνισμός του κύκλου αν δεν καταφέρουμε να ανοίξουμε ορισμένες πυλώτες αλληλεγγύης, μετακόμιση σε άλλες χώρες κτλ.
Έχετε δίκιο με αυτά τα οποία λέτε, επιβεβαιώνετε με αλφαγιώτα και εσείς με έψιλον την πολυπλοκότητα του θέματος. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που θα το λύσει. Δεν γίνεται αυτό, αρκεί να σας πω ότι ο ΙΕ λέει επανειλημμένα σε εκθέσεις του ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό θα είναι το βασικότερο θέμα στη διεθνή ατζέντα για τον 21ο αιώνα στο σύνολό του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι, αντιλαμβάνεστε εσείς και οι ακροατές, θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι αυτής της εβδομάδας, αυτού του μήνα ή αυτού του χρόνου. Είναι εδώ για να μείνει και πρέπει να το χειριστούμε με την ανάλογη προσοχή. Κάνουμε αυτό που πρέπει σε αυτό το στάδιο. Να μειώσουμε τις ροές και να αυξήσουμε τις εκροές.
Μες.
Θα προκύψει και ένα θέμα πώς θα χειριστούμε τους εδώ παραμένοντες. Λοιπόν, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Κάναμε ένα νόμο που επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου στο να ξέρουμε το συντομότερο δυνατόν ποιοι έχουν δικαίωμα ασύλου και διεθνώς προστασίας υποστηρίζοντας τα δικαιώματά τους και ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να φύγουν. Επομένως χρειαζόμαστε μια υπηρεσία που να τα τρέχει γρήγορα αυτά. Και έτσι η υποστήριξη του ΕΑΖΟ συμβάλλει στην ταχύτητα της διεκπαιρέωσης των αιτήσεων ασύλου.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία αυτή. Να δούμε τι θα μας βγει κιόλας από τα Ελληνικά Παιδεία.